De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Saúdos dende Radio Leiros, saúdos a todos e a todas. Benvidos un día máis a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a xoves, hoxe día 9, se non recordo mal, non? Si, 9 de marzo. E hoxe luce o sol espléndido, ademais cunha temperatura agradable que a medida que vai que vayan pasando as horas, cando cheguemos aí as horas centrais do día ou aí en torno ás 2, 3 da tarde, pois vai a ser unha tarde de sol casi de verán. Andaremos rondando os 20 graus, así que non lles digo máis. Día de sol espléndido, de temperatura moi agradable para comenzar este 9 de marzo, este día 9 de marzo. Un día no que ademais, bueno, pois teño que dicir, hai cousas importantes, hai un montón de actividades, de actos que serían recomendables probablemente todos eles. Por exemplo, hoxe nas Torres de Santa Cruz, ás 7 da tarde, vai ter lugar a actuación de Aldao Lado, con Lucía Aldao e María Lado. Bueno, pois aí utilizan a música e a poesía e o humor para facer este espectáculo Aldao Lado, un espectáculo en clave feminina no que Lucía Aldao e María Lado utilizan a poesía para botarse unhas risas ou humor para compartir uns poemas, como queiran, sempre acompañados de música en directo. Así que este acto que organizan as bibliotecas de Oleiros, que desde as bibliotecas invítase a todo o mundo que queira a que asista e que acompañe estas dúas poetas que emocionan e que provocan risas e que, xa digo, estarán hoxe ás 7 da tarde nas Torres de Santa Cruz, Aldao Lado, con Lucía Aldao e María Lado. Pero claro, hoxe hai máis cousas e, por tanto, pois ás veces, bueno, hai tamén, se non recordo mal, inaugúrase hoxe tamén ás 8 da tarde unha exposición na fábrica en Perillo, unha nova exposición, e hoxe tamén a esa hora, ás 8 da tarde, hai un acto importante na Coruña, concretamente no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, celébrase un acto de homenaxe a Rafa Várez, a Rafael Várez. Será ás 8 da tarde. En o transcurso dese acto intervirán Xulio Ferreiro, que é o alcalde da Coruña, Vicente Álvarez Areces, que foi deputado socialista e que, bueno, foi compañeiro de Rafael Várez, creo que estiveron xuntos na prisión, estiveron presos polo proceso 2001, aquel proceso no que acabaron no cárcere por defender aos traballadores de Ferrol. Tamén estará Xesús Alonso Montero, tamén intervirá Xesús Alonso Montero, que é o presidente da Real Academia Galega. Haberá tamén, pois, nese acto un recitado de poemas de Rafa Várez. Son poemas dun libro que se editou a partir de textos inéditos, de poemas inéditos do propio Rafa Várez, que escribiu durante a súa estadía na prisión da Coruña. A música corre a cargo de Miro Casabella, de Natalia Lamas e de Extrema Urxencia. Este acto, que promete ser un fermoso acto de homenaxe, de lembranza do abogado Rafa Várez, pois vai ter lugar ás 8 da tarde no Teatro Rosalía de Castro. En fin, a entrada é gratuita e todo o mundo que queira achegarse por ali, pois xa saben, poden facelo hoxe ás 8 no Teatro Rosalía de Castro na Coruña. Así que xa ven, hai moitos actos para hoxe. Esa actuación de Aldao Lado ás 7 da tarde no auditorio das Torres de Santa Cruz. Hai tamén, como xa lles dicíamos, esta esta exposición, a apertura, a inauguración dunha exposición, dunha nova exposición de pinturas en Perillo, na fábrica, tamén, pois, ás 8 da tarde na Coruña, no Teatro Rosalía, ese homenaxe a Rafa Barre.
Verde neboento e saudoso llantergo.
Con música, entre otros, de este que está sonando, con este Meu País de Miro Casabella.
O meu país.
Bueno, pues comenzamos esta otra mirada, de hoxe, contándoles también que leo na prensa de hoxe, en fin, un artículo de cómo evitar que a CIA te espíe. Así que, amigos e amigas, compañeros e compañeras, esto, atentos, porque vin calquera de nós potencial espiado da CIA, es decir, a CIA pode espiarnos a calquera de nós. Entón, pues bueno, pues hai que poñerse as pilas, tratar de evitar que nos espíen dende a CIA. Bueno, pois hoxe un periódico, concretamente La Voz de Galicia, pois publica un traballo sobre como evitar que a CIA nos espíe. E é que, claro, xa saben, agora con todas as tecnoloxías novas, pois mercase un teléfono móvil e vais tan contento para a súa casa cun teléfono móvil sin saber que probablemente este levando para a súa casa, este poñendo a súa intimidade a disposición nin máis nin menos que da CIA. Ou o que é peor, porque ata agora pensábamos que os televisores que eran, en fin, que eran inocentes, que eran aparellillos que servían para entretenernos, aborregarnos un pouco ás veces tamén, pero bueno, pero non pensábamos que entre os efectos secundarios que poderan ter os televisores estivera, pois, por exemplo, esa posibilidade de que, en fin, de que nos estiveran espiando. Pois tamén os televisores foron ou son instrumentos que se utilizaron para, ou que se utilizan, entre outras cosas, para poder espiarnos, para poder saber de nós, porque, claro, teñen novas prestacións agora os televisores, xa saben, e poden conectarse a internet. Bueno, pois aí está, a través desa conexión a internet, pois, en fin, hai posibilidades de que nos estean espiando, de que sepan ou de que nos estén gravando as nosas conversacións, etcétera, etcétera. Bueno, por certo, o FBI e a CIA parece que están preocupados, non tanto porque se fixera isto, sino porque se filtrara isto e porque se sepa. Eso sí que é malo, non se deben filtrar estas cousas, non se deben saber, son cousas que se fan para que non se sepan. Todo o mundo sabe que se fan, pero o malo está en que se desvele despois e que se poida saber que efectivamente se fan. O descrédito da inteligencia coincide coa investigación da inxerencia rusa, que eran os malos, eran os que espían os americanos. Eso está mal. Que os americanos espíen o resto do mundo, bueno, entra dentro da normalidade. E o descrédito da inteligencia norteamericana está precisamente non en que fagan estas cousas, sino en que se sepa que fagan estas cousas. Aí está o descrédito. Que logo, claro, como no, logo nos creemos as películas esas norteamericanas que vemos todas, nas que sempre hai un ruso, isto, armas de fabricación rusa, son os rusos que espían, claro, e se nos ven abaixo toda esta, en fin, toda a filosofía na que se asenta todas estas historias. Mal asunto. E por outro lado, en fin, imaginadevos agora que se descubre quenes eran os espiados e que non estamos entre os espiados. Que somos? Nada. É dicir, moita xente, claro, pensará e dice, bueno, e eu xa non digo tanto nós, non? Que somos, en fin, tampouco xa non aspiramos a moito, pero eu que sei, a xente importante. Imagínate que non aparecen na lista de espiados. Que dirán? E dice, bueno, e eu? Que pinto? Non pinto absolutamente nada, porque non lle intereso para nada a CIA. Por eso É un gran problema que se, en fin, que se descubran ou que se filtren este tipo de cousas. Confeso que ando, vamos, tolo, ando intentando chegar a acceder a eses archivos para saber si estou. Non por outra cosa, non porque me preocupe que... No, ao contrario, que me preocupe que non me espíen. Porque claro, se non me espían é que realmente non pinto moito. Ai, señor. Bueno, imos aló. 9 de marzo, con sol espléndido, con temperaturas altas, con calor, con tempo, que non é propio desta época do ano. Sepa, no. Eso sí, disfrutadio, pero tedes que saber que non é propio desta época do ano. Estamos en marzo. Non era a cousa de marzo ventoso, abril chuvioso e non sei que máis. Porque xa sabedes que hai un refrán popular que di que cando marzo mallea, digamos que este sería máis propio, tempo máis propio de maio, cando marzo mallea, maio marcea. Por lo tanto, en maio, pois xa saben, vémolas pagar, que é o que suelen decir sempre o saber popular sobre estas cuestións. Pagarémolas. Bueno, en fin, xa veremos. Nada, que ya estamos a benvida, como sempre, esta outra mirada do xoves 9 de marzo. Os saúdos de novo para todos e para todas vostedes, e tamén para Parisares, que como sempre ocupase aí dos trebellos técnicos, dos controis técnicos, e tamén comparte o micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día. Paris, contento, un home feliz.
Sí, hoxe ledo feliz, pero tamén un pouco preocupado,
tamén.
Sí, preocupado por lo que acabas de comentar, porque vamos, o que dis ti, non? Se un xa non o espía, que lugar quedas,
claro,
non? De escalafón social.
Aí a cuestión está saber, bueno, estaría eu entre os espiados. Bueno, pois estou, pois,
pero bueno, a mí me queda o consolo, non? De que se non me espían polo teléfono, nin na tele, sempre teño a veciña do quinto, do cuarto, e bueno.
Que te podo espiar.
Vamos, que te fago un traxe.
Interesada aí en saber como che vai a vida, claro.
Vamos,
claro,
en calqueira momento, non? Claro, polo claro. Tanto, non se consola que non quere.
Bueno, pois, aquí a cuestión está en saber, cando compres un televisor, está en saber, virá co dispositivo xa para espiar,
me cachina,
bueno, xa, si ven con el, dice, bueno, xa me sinto...
Aí, realizado, non?
Claro,
realizado.
Algo aí, aí, bueno.
E se non se preocupen, sempre están así un veciño de arriba, de abaixo, do outro lado, que...
Tamén, que fisga, vamos, que sea a través, con métodos menos sofisticados, non?
Os métodos do radiodisque, claro, que son máis nosos, non? Que saberán os da CIA do radiodisque, por favor. Bueno. Os aprendices, só, pero para nada.
Bueno, o amigo que me extraña logo, claro, ese... As veces ese escándalo, esa insistencia que repiten machaconamente a prensa de todo o mundo, dice que os rusos intentaron intervir ou intentaron, en fin, condicionar as eleccións norteamericanas.
Os rusos levan a fama, claro, sempre
que,
levaron a
fama.
Que
algo facerán, que alguna culpa terán,
pero vamos.
Estados Unidos leva toda a vida intervindo en todas as eleccións do mundo, bueno, cantas pode. Algunas, bueno, en fin, hasta provocando golpes de Estado, apagando, vamos.
Sí, algunas xa de un método un
por
tanto...
Por eso que me extraña a mí ese... De repente, bueno, pues esa especie de prurito diciendo, que cuidado, que nos espían, hombre, y quieren además condicionar las elecciones, claro, hombre.
Bueno, ya sabes que en Occidente, para que un conto en Occidente marche bien, siempre tiene que haber un bo y un malo. Ay, y un malo, ¿no? Si no, no funciona, meu.
No me acusan,
y de aquella, bueno, pues aquí tocó eso papel, ¿no? De espío malo o ruso o Vladimir, ¿no? Y ya está. Entonces, si no, por ejemplo, esta película Desde Rusia con Amor no se vendería, meu.
Ah, claro, claro.
Todo es marketing. Sí.
Bueno, pues nada, hoxe está de santo Francisca Romana.
Francisca Romana.
É o santo de Francisca Romana.
Sí, señor. Paca.
Pues,
Paca de Roma.
A de Roma, claro.
Ahí está.
Bueno, e agora eu seguro que estás encantado de que che fale do tempo, de como ven o tempo.
Aínda que, bueno,
eso. Teño boas e malas novas.
Aínda que non che sei porque de verdade levamos 2 horas con sol e non
isto
non o pagaremos. Isto non haberá sequía.
Xa veremos, xa.
2 horas, con sol.
Sí, no, e temos para todo o día hoxe. Probablemente mañá tamén.
Poderá resistilo? Non che sei, Pero bueno, imos a disfrutar. Aí vai.
Don't worry about
Bueno, ímos a lo. Falamos de bo tempo. Bueno, si entendemos por bo tempo eso, que luz do sol e que as temperaturas sexan moi agradables, estando incluso por enriba das normales para esta época do ano. Para hoxe, pois parte que vai a continuar esa xornada de tempo seco e de sol, con temperaturas mínimas que descenderon algo, baixaron un pouquiño durante a mañá, pero as máximas pois ascenden de forma importante, registraranse hoxe valores elevados para esta época do ano. E mañá máis do mismo, porque mañá venres o tempo estará dominado tamén polas altas presións e pola presenza de aire cálido. Estabilidade e altas temperaturas serán, bueno, as condicións que marcarán mañá o tempo. Temperaturas que mínimas que estarán en ascenso lixeiro e máximas que se manteñen sen cambios significativos, pero como as de hoxe van a ser altas, pois mañá serán altas tamén. O vento frouxo de compoñente sur con intervalos de moderado no litoral atlántico. Logo chegan un pouco a rebaixas porque chega o fin de semana, e o fin de semana pois toca tamén que a cousa cambie un pouquiño, porque o sábado, aínda que permanecemos con influencia anticiclónica, chegarán ventos do norte que nos veñen que nos aportan humidade e que retiran a masa de aire cálido. Durante a mañá os ceos estarán anubrados na mañá do sábado, con máis nubes na metade oeste, e pola tarde haberá alternancia de nubes e claros con entrada de nubes baixas polo litoral norte. As temperaturas, atención, porque o sábado vais a notar esa baixada das temperaturas. As mínimas van a manterse en cambios, pero as máximas van a descender e van a facer moderadamente descenso que continuará na xornada seguinte, na do domingo. Ese día, aínda que tamén temos influencia anticiclónica, unha fronte pouco activa rozará Galicia e agárdase que os ceos estean máis anubrados canto máis ao norte, onde haberá posibilidade de chubascos, serían máis probables as últimas horas do día. Temperaturas que sufren o domingo un descenso entre moderado e notable. Van a baixar moito as temperaturas na xornada do domingo. Vento soprará do noroeste moderado. A partir de aí parece que volvemos a retomar a situación anticiclónica e o luns.
Home, un clásico. Bo tempo agora, malo fin de semana e o luns outra vez, bom.
Pois a partir do luns volvemos a ter ceos prácticamente despexados, temperaturas agradables tamén nas horas centrais do día. Rondarán os 20 graus, non andarán aí en torno a 20 graus de temperatura máxima. Todo isto vai a continuar ao menos hasta mediados da semana que ven. Así que, bueno, o tempo más ou menos ao tempo ben, mañá é pasado, o fin de semana con nubes e con baixada das temperaturas, e o luns recuperamos outra vez a situación anticiclónica.
Hai que disfrutalo hoxe.
Bueno, e agora imos con outras cuestións, ou vemos que é o que conta a prensa do día, que é o que reflexan as portadas digitais dos periódicos coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, si estades interesados o interesadas en saber como será o condón do futuro, pues nada, podedo atopar na página, na portada digital de La Voz, Así será o condón do futuro. Bueno, titula en Ciencia e Saúde este periódico. Un condón que non terá látex, sino poliuretano. Será máis resistente, máis adaptable, porque unha investigación da Fundación Gates fixo posible. Agora tan só queda que a industria se arrisque a fabricar este condón do futuro. Miramos tamén en La Voz outros titulares. Di este diario que o número de persoas que viven solas crece en Galicia a un ritmo de 20 diarias. E tamén destaca que reconstruyen o accidente de tren de Oporriño. Repetiuse o percorrido a mesma hora e pola mesma vía. A Xunta abre o prazo de admisión das escolas infantiles, que sube un 3,2%. Haberá 22.439 prazas con unha taxa de cobertura do 38%. A quebra de Pescanova, que cumple 4 anos, relegada na Audiencia Nacional, titula tamén este diario. Nueva Rumasa, os Puyol o Agurtel impiden pechar a instrución de Pescanova. Tamén di este periódico que en Cuntis o cura pide perdón polo seu disfraz. O párroco pois disfrazouse no carnaval, pero non se lle ocorreu nada mellor que disfrazarse do dono da mansión de Playboy, cousa que non gustou á iglesia. O o me iba disfrazado do dono da mansión de Playboy, iba con unhas conejitas destas de Playboy tamén por aí.
Despois,
bueno, non lle gustou o obispo, chamou a atención e o cura pide perdón.
Por favor, despois da que montaron co tema da drag queen esta da Virxe, e agora vai aí do fundador de Playboy. Ai, esta igrexa.
Bueno, pero home, en fin, era fatigado polo carnaval, pola transgresión.
Pues claro, pois claro, home,
era sin mala intención.
Pues claro, a ver si vamos caendo un poquinho no sentido común, home, que non pasa nada, home, que non pasa nada. Por favor.
Bueno, a Voz recolle outras noticias con un cariz máis preocupante. Último adeus ao xoven afogado na Coruña. Peor desgracia que nos puido pasar, din os pais de Manuel Rodríguez Gómez, que morreu o venres ao coer ao mar na Dársena. Detectan tamén un caso de meningitis en Sanxenxo. Sergas activa o protocolo de vixiancia. Toda Galicia estará por enriba dos 20 graus con un anticipo do Brán. É outro dos titulares que leva a portada digital La Voz de Galicia. Tamén fala este diario do caso Palao. Convergencia subiu as comisións do 3 ao 4% porque quería máis cartos, revelou no xuicio Jordi Montull, a mão dereita de Félix Milleto, ao fronte da institución catalana. Como manter o teu fogar a salvo de espías digitais? Di La Voz, xa sabes, hai que... despois de que, en fin, do que ocurriu, ou do que se sabe, de que a CIA espiou a todo quisque a través dos dispositivos electrónicos, os expertos avisan de que si a CIA vulnerou dispositivos conectados a internet, calquera de nós podría estar sendo espiado.
Ai, pero eu teño remedios aí da CIA e do profesor Bacterio.
Ay, eso sí.
Sei que...
O FBI e a CIA abren unha investigación criminal, non sobre o que fixeron, claro, sino sobre a filtración de Wikileaks. E tamén di La Voz que foron intervidos 1.200 kilos de pepino de mar no morrazo. Este equinodermo é moi cotizado no mercado asiático polas súas supostas propiedades afrodisíacas e seus usos médicos. Os supostas propiedades afrodisíacas teñen que ver coa forma, é un pepino. Bueno, pois... Eu que sei, a xente se quenta se ya o coco e di nada.
E di nada, isto ten que pepino, ser, vamos, a bomba.
Vamos, supostas propiedades afrodisíacas. Bueno,
ai,
pois intervidos 1.200 kilos deste pepino de mar, no morrazo.
Sube a calor, nota, sí.
PSOE, Podemos e Ciudadanos ultiman unha comisión de investigación sobre a Caixa B do PP. É outro dos titulares. Tamén en deportes, que o Depor sae vivo da montaña rusa contra os béticos. Tras entrar dormido no partido, o equipo foi mellor que o Betis, encaixou un gol, pero repúxose, casi no último minuto acabaron empatando. Por último, que un centenar de policías, de opositores a policía local en Vigo, piden que se anulen os exámenes. Aseguran que os membros do tribunal están ligados personal e profesionalmente a varios aspirantes no proceso selectivo. Bueno, e agora a París achéganos tamén os titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois La Opinión comeza en clave local e titula Tres eixos para un pacto Marea PSOE. Tamén di que a Coruña está a cabeza do país en suicidios, que vale. É curioso o dato, non? Ademais, bueno, estas cousas se sabes que nan lugar estudos e demais. Tamén que a construción de vivendas repunta en Galicia, tamén outro titular, outro dato bo. Pregúntase La Opinión, por que convocaron a folga na educación? Xa sabes que hoxe a educación hai folga. E tamén titula referente a isto, tres manifestacións.
Perdón, que haxa folga na educación non quer dicir que haxa que ser mal educados, eh?
No, cuidado. No. Vamos, é outra cousa.
Sí.
Tamén referente a isto, tres manifestacións hoxe na Coruña contra a 11. Tamén titula La Opinión que Ana Enjamio sufriu máis de 20 puñaladas e tentou defenderse. Que a gripe obriga os Sergas a case 3.000 reforzos de persoal, que foi presentada unha candidatura ao Rayo, o Rayo Sadense, tras as dimisións, isto no, na vila veciña de Sada, titula tamén en portada. Tamén La Opinión titula que houve tempo, un bo tempo hoxe en toda Galicia polo anticiclón. A Coruña, cidade galega con menos cans por habitante. Tamén que de Panamá a Singapur comparada en Galicia, que o mercado da colleita fará degustacións no fórum, e por último que dúas galegas crean unha firma de moda infantil ecolóxica. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois agora imos a El Ideal Gallego. Esta cabeceira coruñesa destaca tamén que a oposición recorda a Xulio Ferreiro que está obrigado a alcanzar acordos. Di tamén que houve homenaxes e reivindicacións que se sucederon no Día Internacional das Mulleres, que a Comisión do Lixo estuda o sistema de basuras de Xixón para adaptalo a Arteixo, que a educación, a prevención e o emprego centrarán o plan de igualdade. Un incendio destroza un bar en O Pozo e envolve en fume o centro da cidade. Tamén di que as familias disporán de máis de 22.400 prazas en escolas infantís. En El Ideal demos que a terceira rolda suma este ano a metade de accidentes que en todo o ano 2016, e tamén que Oleiros, di este diario, négase a pagar unha taxa polo uso do Porto de Lorbé para unha festa gastronómica. E non me extraña, Oleiros non tiña nada que ver coa festa gastronómica, polo menos o Concello de Oleiros, e parece que Portos de Galicia pretende cobrarlle unha taxa ao Concello pola celebración, por facer esa festa gastronómica. A festa gastronómica era a festa da Centola, organizou-na a Confradía de Pescadores de Lorbé, que son usuarios do Porto, non sei se teñen que pagar ou non taxa, pero en todo caso, que lle la reclamen a eles e que teñen que ou queren reclamarlle unha taxa a alguén. O curioso do caso é que, ao parecer, Portos de Galicia enviou ao Concello de Oleiros esa liquidación para que se pagara a taxa. O Concello de Oleiros contestou: "Lle, miren, esta é a festa da Centola, organiza a Confraía de Pescadores, nós non temos nada que ver con isto", e Portos de Galicia responde e reitera intentando cobrar esa taxa e dicindo que bueno, que está, que non hai ninguna dúbida de quen organizou a festa, que é o Concello de Oleiros. Bueno, pois en fin.
E a todo isto, Portos que puxo? Puxo as centolas e...
Non sei, que isto tamén é curioso, porque aquí, a hora de cobrar, é dicir, ti fas unha festa e aparece as gai por aí, non sei que, dice, hai que pagarme por non sei que.
Pero habrá que aportar algo,
non? Ti que pos.
Ti espera que eu estou en trámites para ver se me dan a patente do invento das terrazas de verán. Como me adean, xa verás, non veño por aquí, me vou forrar este verán. Vamos, vou a cobrar dereitos aí a mazo.
Sí, sí.
Estou aí en trámites, xa verás.
Bueno, tamén limos en El Ideal que os guardacostas decomisaron preto de 5.000 kilos de marisco durante o 2016, que Sada, Bergondo e Betanzos están unidos por unha variante. A organización do Fórum Gastronómico traballa de urxencia para inaugurar esta feira. Son outro dos titulares. Bueno, ya, parece que non hai comunicación hoxe coa policía local, ou
sí
que hai, pero non hai nada que destacar.
Nada, acabo de falar agora mesmo con Eduardo Bocija, o xefe da policía local, e nada, comentábame que todo moi quedo, que bueno, non sei a que debido, mellor o fútbol, onte o fútbol e hoxe pois o bo tempo, pero que nada,
o fútbol onte unha conmoción, sabes que
tremendo,
non sei
tremendo.
Que pasou, o Barcelona xogaba,
entre o Barcelona, o Depor e demais,
bueno,
vamos,
bueno, en fin, que eso sí. Non estou moi
posto, eu tampouco, pero o que sei que iso levantou pasións, sí, non? Sí, en todos lados, e as redes, vamos,
bueno, botaban fume,
afumejaban, sí, non? Sí. Tremendo.
Sí, unos porque estaban contentos e outros porque
lles parece un roubo, non sei que, bueno, en fin, hai patos.
Hai patos, sin duda. Bueno, pois pues nada, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos despois do boletín. Hoxe é xoves, hoxe falamos, pois é o tempo que dedicamos ao Teida, como cada xoves, e hoxe toca falar pois de unha actividade moi interesante que se vai a desenvolver no Teida para o mes que vén, que é pois un curso de fotografía da natureza. Así que falaremos con a persona que organiza ese curso, que é Javi Puertas, está en Madrid, con el falaremos na segunda parte a través do teléfono.